Sura mu tiom ko din tume na. Felicite mori zima jesue mudnira. Estamiel to isel gondimira. Nyaswe le kazi na ngablare mori ziku. Rayeba na felicite mori. Sison se, felicite mori na jesue mudnira. Isel bori dinki. Yawa, muyebe jesue sonse. Muyebe baka kara. Taturu, ngabla na badini, nye shanfi. Edi, nye ti nyarira. Eto domini, yibe ale zingrifiye, ko jesue sonse. Fese more ya myon watiribwe, ki jesue mwene boko jesue sonka, ina baka kara, ye shifwebe gire. Ye sima honkara, yebe. Ebeu, yebe di jeswe mwonera, to nyakon. Ye ale dine vu, ye jeswe santi. Kera ye bo kadiron, gonyan nire fomon, ena to kwa gode alira. Pe gore donyan fason ali nya, fwe bo me, ye kuna fle, pa voko ye kei esa. Ngalwa na goma nire deo Samuel la. Toe bo echite to retru. E mugunjiga sape sa to sisi. Fese mwole diun jeswe swa tsematra watri bwe. Ye bakere woro. Ye jeswe swa seme tu. Ele nyore gbado. E nye kila ki dagon. Ya tu dagon nye ten kyo. Tola gwe gwishe manon. E bo ele nyore gbadi sa. Ye nyo dago mero maja zonon. A koutu na ija ate. Ya la tenti eshon. Tora gwe gwishye manon kon. Ye bere nyo dago mero maja ija ate. Nga tosanon. Ya ja akungo. Kwa sire sa kero. Tashon. Koko nyini eta. Wadon zine sape kon. Ton. Ye biyama. Chena beko jeswe swaka fese mwore le wakwenya. Koko ye moza kun, ta wosanya kun. Ye jeswe swan la krekrebe, ta turo folo. Fa fese mwore, jonne ye nato. Chigiri ye taro. Ye biyama ton, ki ye be jeswe swan si, jeswe mwornera. Ta atara, fese mwore ye bana ni isa jama mwornekun. Jeswe mwone ye ima jaere fa jimu